geheißen, auch heute Vormittag.
Asubuhi ya leo tena tunawatakia nyinyi nyote ujio mwema katika jina la damani la Bwana, na tunatakia wamoja na wengine baraka tele za Mungu. Acha tuseme tu neno moja kwa ajili ya kuwaelekeza. Hii fasi hatuteteye zehebu wala dini fulani ya kipekee, lakini hapa inahusu mahubiri ya neno la Mungu kama vile inaandikwa katika maandiko matakatifu, bila sisi kuitafsiri au kuielezaeleza hako, lakini kuamini tu kwa moyo wote ile inayoandikwa. Tunahakikishwa ya kwamba mbingu na dunia zitapita, matafsiri yote itapita, maoni yote ya wanadamu itapita, mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu linadumu milele. Na yeye aliyepokea neno la Mungu ndani mwake atadumu na neno milele yote. Kuna mambo mengi ambayo yanatugusa kabisa hapa. Kwa namna mara kwa mara tunazungumziaka maendeleo ya kiroho ya mwai wakati yetu. Mara kwa mara kuna mudunia munapitikaka mambo mengi. Mara kwa mara tunasikiaka zile habari, ndugu Schmidt alizungumzia kidogo, na nilitafuta na mimi nilizungumzie leo ile kundi ya watu wa Uamsho, kundi ya watu ya Wapentekotisti, makundi mbalimbali ambazo zinajulikana na ziko zinavutia watu wengi. Tunapenda vile vile tuchunguze matukio ya sasa kwa nuru ya Biblia, tuiweke katika maana yake ya utimilifu, na kuomba Mungu neema yake ili mambo yote ipitike mzuri. Nilishiriki katika mikutano yote huko Autriche, na mina pashwa sema kwa jumla ya kwamba nilifurahi sana kusikia kabisa nyimbo katika lugha. Munaweza kuwa na ugumu ya kubikubali kwa sasa, lakini nilijisikia vizuri, nilijisikia mzuri sana tena sana. Na tunapashwa jiachilia kusahihishwa kidogo, tunapashwa kuwa na uhuru zaidi, tujiache wazi zaidi, na tuachie fasi ya mingi Roho wa Mungu. Ilikuwa kabisa kitu cha kutuliza kuona umati kubwa ya watu wako wanamuimbia Bwana katika lugha zingine na nyimbo za mzuri. Nikainua mikono pamoja nao, na mie nikaimba katika roho na mulugha ingine. Roho inatokaka kwa Mungu. Inafatu kujua hii, kenye kinatoka kwa Mungu kinapaswa kubaliwa, haijalishi ni wapi na ni wakati gani jua biko vinafanyika. Kuhusu kujua kama mafundisho ya Mungu inahubiriwa pale, ile ni swali ingine. Kujua kama matendo inatendeka pale inatoka kwa Mungu ni kitu kingine, lakini inafaa kufanya tofauti kati ya mambo hayo. Roho wa Mungu iko anatenda kwa mara ya mwisho kudunia yote mzima, na kwa sababu watoto wa Mungu wanapashwa itwa katika lugha zote, katika watu wote, katika mataifa yote, katika dini zote, katika makanisa yote, parokia zote na zehebu zote. Mimi nawauliza, bitafanyika namna gani? Inafaa kukue sauti ya Mungu. Na kweli iko Mungu anakuwaka na njia na namna anaitaka kutoka. Mbele tuingie mkutafakari ya neno ambayo tunafanyaka kila mara mahali hapa, mnajua, ijapokuwa nilizungumzia ile katika kitabu ya mwisho mwisho kusema kungali mchangamano mingi katika hizo makundi za Uamsho, lakini kwa namna moja wala ingine kumwisho matengano iliyo wazi itafanyika, kwa sababu Mungu hataki ule mchangamano
die Vermischung nicht. Aber zunächst ist sie da. Und dann kommt die
Lakini kwa leo mchangamano iko matengano itakuwa na itaonekana wazi nani ndio alichaguliwa na Mungu na nani ndio akuchaguliwa naye. Hii kitabu kabisa watu wengi waliipenda na mnaweza zibeba hako na muziga bule watu na muziga bulie watu. Niko na kitabu moja pamoja nami enye mimi nataka nisome hapo kidogo nilishaisema kusudi nipane mwelekeo fulani na kichwa ya hii kitabu ya ukarasa 275 wanasema kucheza na moto. Na ni bana onesha tu gisi mambo ya dini iliendelea tangu vita ya pili ya dunia njo yenye nasemeka mle ndani na ile inaendelea mpaka mwakati wa sasa. Kisha mambo anyeko napitika huko Vatican, ile kundi ya uamsho huko Vatican. Hapa sasa hivi nitawasomea unabii yenye ilipaniwa mule mbazilike Saint Pierre huko Vatican. Mtashangaa kuona gisi mambo iko inaendelea, lakini inafaa vile vile kutia mkazo kusema ya kwamba Mungu anafanyaka hatua ya kwanza fasi yote kusudi atende kupitia roho wake ili apate kuonesha tena mbele mbele kurudi kwa Bwana na ile iliyo ya muhimu anairudisha kwenye kinara. Ninaamini ya kwamba kuchumbe wa kiungu kazi yetu ya mwisho itakuwa kusikilizisha mwito ya kutoka katika makundi zote. Kukarasa ya 67 tunaweza soma baada ya vita ya pili ya dunia ile mzozo katika kundi ya wapantekotiste ikamalizika kwa muda. Naruka kidogo hivi basi kuweka pembeni wa injilisti wenye kuponesha watu sawa vile Tommy X, William Branham, lakini ile miaka baada ya vita ikanusurika. Ningependa niendelee na kusema mambo mengi juu mambo mengi inajulikana inajulikana katika historia ya madini. Hata ndugu Frank bana mjua Krefeld inajulikana, saa zingine hata tunajulikana zaidi kuliko gisi tungependa. Ukarasa ya 71 tunaweza soma kuhusu mwaka 1964. Katika mwaka 1964 David Duplessis akashiriki kwa ile baraza ya Vatican, Vatican ya pili huko Roma, akialikwa na Vatican. Kisha wanaendelesha hapa na Basilique Saint Pierre na vyenye vilisemeka mle ndani vilifanyika mle ndani, na papa wa ile wakati akamaliza hutuba yake mbele ya ile makundi yote ya madini akisema hivi kulingana na mafundisho ya yule mtume mmoja kusherekea Ukaristia kila mara na kwa hali inayostahili ile njia yenye Bwana alitayarisha ili tupate uzima ndani yetu. Hivi mkaribie kwa tumaini sakramenta ya upatanisho. Hizi sakramenta ni alama za neema ambazo Mungu anatupatia kupitia upatanisho wa lazima wa kanisa wa dini. Sasa msikia anasema enyi wana na binti wapendwa, kwa msaada wa Bwana kupitia maombi ya Maria katika ushirika ya imani na utume pamoja na mchungaji wenu mnalindwa na makosa yote. Hivi basi mtashiriki kwa namna yenu kwa majenzi ya dini. Yesu ni Bwana. Haleluya. Muangalie, nilitafuta kusema neno moja ya buzito, hii mchangamano ya hatari. Sasa inafaa kuchunguza maandiko siku kwa siku, kama vile inaandikwa katika Matendo ya Mitume 17 kuhusu watu wa Beroya, kumstari ya 11 walikuwa wanachunguza kila siku maandiko matakatifu kusudi waone kama ile yenye walikuwa nabambia ni ya kweli. Lakini tazameni sasa unabii baada tu ya ule papa wa ile wakati Paulo wa sita baada yeye kusema hivi, wakati ya ile sherehe katika Basilique Saint-Pierre kukatamkwa unabii huu. Acha nisome. Nilikutia nguvu kupitia uwezo wangu, ndafanya upya dini yangu, ndaongoza watu wangu kuumoja ya mupya. Ninakuonya uachane na anasa za burebure, unipatie wakati, nataka nibadilishe maisha yenu katika kilindi, muni angalilie ako. Unabia hivi si ingefanyika katika dini ya Kipentekotista izuru ya wapi ile? Au basi hapana. Acha niendelee. Kila mara niko hai katika dini yangu, ninawatolea mwito mupya, niko najiundia jeshi ya washuhuda, nakusanya watu wangu, nguvu zangu ziko juu yake, watafuata mchungaji wangu niliyemchagua. Usinikatae, acha nipenye ndani yako, fanya uzoefu ya uzima wangu, roho wangu na uwezo wangu. Nitaweka, nataka niweke huru dunia, nimeanza kufanya upya dini yangu, nitaongoza dunia katika uhuru. Unabii natolewa Vatikani mumwaka 64 mbele ya David Duplessis, ambaye mimi mwenyewe ningali hata na barua yake yenye ilinifikiaka zamani kutoka Afrika ya Kusini hadi huko Marekani, na huduma yake kabisa ilifurahishaka sana ndugu Branham. Na mumwaka 64, mimi nataka niulize wale wanaokumbuka wakati John McTernan alihubiriaka hapa Krefeld hapa kwetu, nani njua na kumbuka ile wakati? Ndugu Rus, dada Rus, ndugu Elin, ndugu Schmidt, kuna wamoja wamoja. Na nani njua na kumbuka kama baadaye nikaenda Roma mumutugari, na huko tukafanya mikutano na Duplessis, Askofu Stanley wakashiriki kwa ile mikutano, kisha wakaingia huko Vatican kusudi waende watie kule mahitaji yao. Mimi najua majina mingi kabisa miongoni mwa watu ambao wanatajwa hapa. Ningetaka nitie mkazo kwa mambo mawili kuhusu jambo hili. Kwanza, mchangamano kweli iko. Pili ni kwamba wakweli na waongo wanakaribiana sana wamoja na wengine, kwa gisi ni wateule tu ambao wanajua neno la Mungu na ambao walilipokea ndani mwao kama vile mali ya kudumu ambao wanabeba ndani mwao. Ni wao tu ndio watatambua kupitia upako wa Roho Mtakatifu, batayua kutofautisha vya kweli na vya bongo. Ni lazima sana ya kwamba tufuate mambo haya. Je, mnaweza fikiri ya kwamba kwa kweli mwa hii wakati, mwa hiki kizazi, katika madini yote, madhehebu zote, katika dini za ambazo zamani tayari zilikuwa zimekufa, za kiepiskopo, za kianglikani, iwe kwa Walutheri, leo wote wako wanasema kwa lugha, wanaimba kwa lugha, wanaombea wagonjwa, vyote viko vinafanyika. Mimi narudilia, ile ni mchangamano ya hatari sana yenye inaendelea mpaka leo. Lakini roho wa Mungu iko nafanya kwa gisi kweli za kibiblia zipate kupenya tena zaidi na zaidi katika watu wote mudunia, na watu wasiijue tu fasi fulani hivi katika kakundi kadogo kwenye batu habayuu hata kama kale kakundi kiko wapi, lakini Mungu iko nafanya kwa gisi mambo haya yajulikane na watu wengi fasi yote. Hapa ku karasa ya 116 kuna neno ambayo inavutia angalisho, au ni tamshi ya mtu mmoja anasema hivi: maalama na miujiza jo kadi ya kutembelea ufalme wa Mungu, na haishie tu kwa kazi ya Yesu na ya mitume. utimilifu ya kuonekana wazi ya kazi za Kristo, ambamo ndani mwamo kuna miujiza na maalama, inapashwa kuwa sehemu tosha ya maisha ya Kikristo ya kawaida. Binaandikuwa mwa hii kitabu hapa, kukarasa ya 116, ndugu zangu na dada zangu wapendwa, acha tujue hii, haijalishi changamano ni kubwa, lakini tupate neema ya kuomba Mungu atupatie zaidi ya yenye wengine wote viko nayo. Je, tumeelewa ile? Kweli tunaamini ishara na miujiza, lakini ishara na miujiza zitafanyika fasi yote. Inasemeka kuhusu yule nabii wa uongo kwa umoja, ya kwamba atafanya miujiza, atashusha na moto kutoka mbinguni, sio vile inaandikwa? Je, inafaa kushangaa wakati tunaona ile jambo iko katika madini zote na madhehebu zote? Hapana, mambo inapaswa kuwa hivyo, lakini wateule watajua kufanya tofauti kati ya manabii wa uongo. Na hapa sasa hivi tulisoma ya kwamba Maria ndio mlinzi wa dini na kadhalika, sawa vile wanafundisha kule, ya kwamba tutajua kufanya tofauti kati ya nabii wa kweli na wa uongo, kati ya vya kweli na vya bongo, na tupate kumshukuru Mungu kwa sababu alikesha kwa gisi katika siku hizi za mwisho tupate mwelekeo iliyo wazi ambayo inajengwa juu ya neno la Mungu. Si kwa sababu mtu alisema kitu fulani, lakini ni kwa sababu tulirudishwa kuneno, kuneno la asili ambalo tulipokea upambanuzi wa roho. Upambanuzi wa roho haikuwake tu muhewa hivi, inafanyikaka kwenye msingi wa neno la Mungu. Kwa sababu namna gani tunaweza hukumu mambo katika agano la kale? Sasa vile tunaweza soma, kulikuwaka ile nuru na haki, ile nguo ambayo Haruni alikuwa anavaa kukifua, yenye kulikuwa mawe 12, ilikuwa na enea kabila 12 ya Israeli. Na kama mtu alikuwa na ndoto au ufunuo fulani, alipashwa kaenda kuwekalu, anasimama mbele ya ile vazi ya kukifua ya kuhani, na kama anaeleza ufunuo wake, kisha ile mawe 12 haiwake, haitowe nuru, pale anapashwa rudia kwake, kwa sababu kile kitu hakikutoka kwa Mungu. Nani tunashaka sikia habari za nuru na haki? Mnionyeshe mikono yangu. Mu Biblia kuhusu ile vazi ya kuvaa kukifua ya Haruni. Je, mshaka soma mambo kuhusu nuru na haki? Wangapi jo wanasomaka agano la kale? Inafaa kusoma kabisa. Kuhusu Saulo, nasemeka ya kwamba Bwana hakukuwa na mjibia tena kupitia ndoto na kupitia nuru na haki. Katika Samueli wa kwanza hamuya somaka ile. Kisha kuna unabia Nehemia 6. Ezra sura yake ya pili. Ni wakati tu kuhani mwenye kubeba nuru na haki atakuwa pale, njoo watu watakula mambo ya Mungu mtakatifu. Kuna mambo mengi kabisa, ile mafundisho ya mitume 12, njo nuru na haki. Yeyote anazania ya kwamba iko na kitu kia kutoka kwa Mungu, anapashwa ti mafundisho ya mitume 12, na kama nuru haiangae, ule mtu anapashwa enda. Ni kusema ile kitu haitoke kwa Mungu. Na kama mtu anasema ya kwamba Maria njo mlinzi au sijue vitu gani, tunapashwa onesha mafundisho ya mitume 12 na kuambatana nayo. Pale hakuna kikina waka, giza inaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile haitoke kwa Mungu. Hivi basi upambanuo wa kiungu, upambanuo wa roho, na hii mambo haiwezi fanyika na we na mie muhali tu ya kibinafsi. Upambanuzi ya kiungu inakuyaka kupitia nuru na haki. Kama tunaweza kuvisema waziwazi, ni kusema nuru ilishuhudia ya kwamba kitu kenye kilisemeka kilikuwa kia kweli. Na neno la Mungu ni nuru kwenye njia yetu. Zaburi 119:105 inaangaziaka mambo yote, inatia katika nuru, inaonesha vya kweli na vya bongo, na ni mwa hii nuru ya neno njo tunaonaka na kutambua mambo yote. Na tulielewa namna gani sasa katika wakati huu wa mwisho, na hakika ni wakati ya hatari sana, wakati ya kipimo, wakati ya jaribu imekuja juu ya dunia yote mzima. Ufunuo 3:10, mwelekeo ya kiungu kupitia neno la Mungu ni shurti ya hii wakati. Mtu ambaye haongozwe sawasawa na neno la Mungu, na ambaye ndani mwake kabisa hakubali mafundisho na kweli zilizoandikwa, hata ona mambo wazi na hata kuwa na uwezo ya kupambanua kama inahusu nini kwa kweli. Tunapashwa jua vile vile ya kwamba mukila wakati kuna kuwaka tu changamano fulani. Wakati Israeli walitoka Misri, sawa vile Biblia inasema, wanaume 1600 bila kuhesabu wanawake na watoto. Kisha baadaye tunasoma, na kundi kubwa ya watu wa inchi wakaenda pamoja nao. Kulikuwa wale ambao kulingana na ahadi ya Mungu walitoka kabisa gisi walipashwa toka, na kisha kulikuwa Mungu yeye peke ndio anajua wengine, kulikuwa wengine ambao waliwafuata. Manake haife kuhukumu ile kitu, lakini inafanywa kuomba Mungu atoe haki na wale ambao kweli kweli ni wake, wale ambao ni mali yake kweli kweli, wale ambao wanapokea na kukubali neno lake ndani mwao, wale wanaoongozwa na Roho katika maandiko matakatifu. Kwa sababu ni ile ndio tulisoma katika barua kwa Waroma, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu wale ndio wana wa Mungu. Hivi inatupasa kufanya tofauti. Tafadhali msihukumu, msitoe ghadhabu, lakini muelewe tu ya kwamba ni kazi kabisa ya Mungu, ni tendo ya mwisho ya Mungu. Sasa jua iko na wakia wenye haki na wasio haki, mvua iko na nyeshea wazuri na wabaya. Yote yenye iko mshamba ya dunia iko inaloanishwa na mvua ya kiroho, lakini neno inasema ni kumatunda yao ndio mtawatambua. Hauwezi chuma matunda ya mtini kumiti ya miba. Ile njo inaonesha kabisa kenye kiko ndani ya mwanadamu, ni uzima gani njo kunazirika ndani yake, ni matunda uzima ya kiungu. Kila mare narudishaka kuneno lililo hai, kwa sababu Yesu alisema maneno niliyowaambia ni roho na uzima. Kwa kumaliza kuhusu nukta hii ya kwanza, ningependa tu niseme mimi na ndugu Schmitz na wengine ambao walikuwa pale, tuliona ile kabisa katika ile mikutano ya uamsho, naweza kabisa mimi naweza jiingiza mwa vile vyote. Yatosha tu banipatie wakati ya kusema kenye mimi napaswa sema kwa jina la Bwana. Bitu ya inje mie havinisumbuaki. Mie mina onaka njo samani bei ya hizo nafsi za damani ambazo ziko na njaa na kiu ya haki. Na ni zile nafsi kabisa njo zinahusika, nafsi ambazo Bwana wetu alikomboa kupitia damu yake ya damani na takatifu. Ningependa siku moja wanialikake kabisa kumkutano ya kimataifa. Oh, mimi naweza kubali ile aliko kabisa na furaha nyingi. Hivi basi tuingie mu maandiko matakatifu, maandiko tu fulani, Kumbukumbu la Torati sura yake ya 10. kulinganisha na wakati wetu, Mungu anachagua, Mungu anatia muhuri na alichagua, na tunaamini ya kwamba tuko kabisa karibu ya kutoka, ni kusema kutoka ya bibi arusi wa Yesu Kristo katika dunia hii na kuingia kwake katika utukufu. Mimi naamini ya kwamba ile wakati inakaribia, lakini hakuna mtu mwenye anaweza sema kama vitakamata tena muda ngapi. Hata mwenye angetaka hawezi kusema wakati yenye inabakia. Mungu alifanya kwa gisi kusiwa hata mtu, hata wa malaika, usiwe mtu ambaye anajua ile. Tumshukuru juu ya ile. Hivi basi tukeshe na tuombe, kwa sababu hatujue ni wakati gani Bwana wetu atarudi kututwaa, ili tupate kuwa tayari wakati wote kukutanana naye. Je, mineza waomba mbele ya kusoma maandiko, msimame tena mara ingine kwa ajili ya ombi. Baba wa mbinguni, na kupigia asante kwa moyo wote kwa ajili ya siku hii ambayo ulifanya. Mungu wangu, unatupatia kuona kwa jumla na mwelekeo kupitia neno lako. Bwana, tunakupigia asante kwa kipekee kwa sababu ya ufunuo wa unabii wa kinabii ambao ulitupatia katika siku hizi za mwisho, ili kupitia msingi wa neno lako na kupitia roho wako tupate kupambanua kabisa kama ni inahusika na nini. Bwana mpendwa, tenda tena mara ingine kupitia roho wako, ndio moto yako iwake katika mataifa yote, katika madhehebu yote, ili upate kuita tena watu wako waliokombolewa kwa damu. Utupatie sehemu ambayo ulitutayarishia, ni kusema kuhubiri mwitoka, sawa vile mtu yuko napiga baragumu, kile ambacho unataka sema yote ni yako. Bwana, tunakuomba sasa uwe katikati yetu mwa hii sehemu ya ibada yetu. Bwana, samehe yote, ondoa masumbuko yote, taabu zote, mambo yote ambayo inatusumbua, na mahali ambako kungali kuelewa vibaya, mahali ambako watu hawana mwangaza. Bwana, utupatie neema yako katika mambo yote. Bwana, tunajisikia vizuri katika uwepo wako. Usifiwe na utukuzwe. Utuoshe katika damu yako ya damani. Utupatie tena kufikia wewe, kufikia kiti chako cha enzi cha neema, ushirika wa kweli pamoja na wewe kwa njia ya Roho Mtakatifu, ili tupate kukuabudu katika roho na kweli. Bwana mpendwa, tuko hapa tunakusanyika mwahali ya kimataifa kutokea katika inchi nyingi, na sote tuko wasafiri kudunia. Wananchi wetu ni wa mbinguni. Haleluya, utarudi upesi kwa ajili ya kutafuta kundi lako waliokombolewa kwa damu. Utupe tushiriki kwa mwito, kwa kutoka, kumatayarisho, kwa kumalizika, kwa kukamilishwa. Tunakusifu, tunakupigia asante, tunakutukuza, tunakuabudu. Haleluya, haleluya. Ikurudilie wewe Mungu uliye hai, sasa na milele yote. Haleluya. Ubariki pamoja nasi watu wako wanaokuabudu kwa moyo mmoja, Bwana mpendwa, na tunakuambia hii tena, kama unaweza tutumikisha juu ya kubeba ujumbe wa mwisho. Fungua basi milango, e Bwana, na ufungue mioyo ili neno lako lipate kumiminwa na upate kufikia ile iliyo haki yako, upate kufikia shabaha yako na utimilifu, kumalizika ipate kufanyika ukamilifu kwako wewe Mungu Mwenyezi, yote ikurudilie katika jina takatifu la Yesu. Amina, amina. Hivi tunasoma katika Kumbukumbu la Torati sura yake ya 10 mstari wa 14. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 10 mstari ya 14.
Amen.
Kumbuka. Mbingu na mbingu za mbingu ni mali ya Bwana Mungu wako, dunia na vyote vilivyo ndani yake. 15. Na japo ni kwa baba zako tu ndio Bwana aliambatana kwa upendo, na ni ninyi uzao wao ndio alichagua katikati ya watu wote, kama vile inavyoonekana wazi leo. Hivi basi mtahiri mioyo yenu na msionekane tena waasi, kwa sababu Bwana Mungu wenu ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana, Mungu mkubwa, mwenye nguvu na wa kuogopesha, ambaye hafanyake ubaguzi, naye haitikake rushwa. Neno la ajabu kabisa. Mungu aliumba vyote ambavyo viliumbwa. Yeye ndio mwenye vyote ambavyo viko na uzima, vyote kabisa. Wakati inahusu uchaguzi, tunaiona katika Abrahamu, kisha katika Isaka na Yakobo, kisha katika wale mababu 12, katika wale wanaume 12 kwenye kabila 12 za Israeli zinatokea. Mungu alikamataka kusudio, alikuwa nataka afanye agano ya kipekee, alikuwa nataka watu ambao wanajitambua ndani yake, watu ambao anaweza kujifananisha nao, watu ambao anaweza jifunua kwao, watu wanaobeba ushuhuda wake, watu waliokuwa na kazi katika historia ya wokovu, na na mambo ambayo ilipashwa kafanyika katika agano jipya tayari ilikuwaka imetangazwa kwa manabii na kwa wale mababu katika agano la kale. Tunaweza kumbuka Isaka ambaye alibebaka makuni kwenye balimulalishaka kusudi wa mutowe. Vivyo hivyo Kristo mwana wa Mungu alibebaka msalaba yake kwenye alitundi kwaka. Katika agano lote la kale tunakuta iwe kama vile picha yenye kutangulia kutangaza, tunakutana kama vile unabii, kama vile mfano. Katika agano la kale yote tunakuta singa nyekundu ambayo inapita katika agano la kale yote, mpaka wakati mambo ikue uhakika ndani ya Yesu Kristo, wakati wa kutimiza agano au kufanya agano jipya. Tunaambiwa hapa kumbuka vizuri ya kwamba mbingu na mbingu za mbingu ni za Bwana Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 10:14. Mambo yote ni yake, mpaka hata kiti cha enzi kwenye naikala vyote ni vyake. Mstari ya 14. Na dunia na vyote vyenye viko ndani, tazameni sasa kuhesabiwa haki. Mstari ya 15. Na japo Bwana aliambatana tu na baba zako kwa upendo, na ni ninyi uzao wao ndio alichagua katikati ya watu wote, kama vile inaonekana wazi leo. Uchaguzi ni moja ya mafundisho ya Biblia ambayo watu wachache tu ndio wanaelewaka, lakini wateule wanaifurahiaka sana. mutu mwenye uchaguzi wake ameitia nanga, amehimarisha uchaguzi wake sawa vile maandiko matakatifu inasema, na sawa vile Paulo anasema iliyotayarishwa kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu, Tito moja mstari wa kwanza, kwa sababu kuna walioitwa na wateule. Agano la Kale hapa inatuonesha maana ya uchaguzi. Kulikuwaka mataifa mengi, lakini ni mmoja tu ndio alichaguliwa. Kulikuwaka watu wengi, lakini mtu mmoja aitwa Abrahamu ndio alichaguliwaka. Uchaguzi ni kusema Mungu anachagua mmoja hapa, mmoja kule, na anawatosha. Lakini wale ambao anawaita kutoka, anajua ni wanani watakao muamini na watakao mufuata kwa utiifu. Wakati aliambiaka Abraham, kamata mwana wako wa pekee ule unayompenda na umtoe juu ya mlima ambao nitakuonesha, Mungu alikuwa anajua mbele hata aite Abrahamu, alikuwa anajua ya kwamba mtu huyu atafanya kwa utiifu yote ambao nitamuomba. Na ni hivyo hivyo mpaka leo. Mungu alituchagua kwa ajili ya kumjua, tujue mapenzi yake, mpango wake, neno lake, na juu tupate kujiambatanisha na kile alichotuamuru. Ni kusema kuwa watendaji wa neno, tusibakie tu wasikilizaji. Ningependa niendeleshe usomi katika sura 12 ya Kumbukumbu la Torati, ambao tunajua sisi sote vizuri. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 4. Hamupashwe tenda hivi pamoja na Bwana. Hamupashwe tendea hivi Bwana Mungu wetu, sa vile mataifa ingine na miungu yao. Lakini munapashwa tafuta na kuenda pahali moja tu, mahali moja tu kwenye Bwana Mungu wenu alichagua katika makabila yote, kusudi aweke huko jina lake na kufanya makao yake pale. Uchaguzi ndani mwake muko byote, ya kwamba Mungu anafunua jina lake, anachagula fasi, anakusanya watu wake kwenye iko yepeke, kwenye alifanya makao yake mwenyewe. Tunaweza pita mwagano la kale yote. Mungu alisemaka nitakaa katikati yenu, nitatembea katikati yenu, nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Walawi 26 mstari wa 12. Watu wa Mungu hawakuachwa. Mungu aliweka makao yake hapa kudunia, ndani ya mioyo ya wale waliofanya mazoezi ya uchaguzi wake. Ni wao njo alifunulia neno lake na jina lake kwa neema. Katika Agano la Kale tunasoma mara nyingi katika wakati wa Musa, namna gani Bwana alikuwa anashuka mwenyewe katika nguzo ya wingu na ya moto juu ya hema ya makutano, kusudi hapo aseme na Musa. Mina amini ile kabisa. Mie si amini ya kwamba Biblia inatuelezeaka vitu vya habikukuwaka. Mina amini ya kwamba Mungu alituachia maushuhuda za kweli ndani ya neno lake. Mina amini ya kwamba ile mambo ilipitikaka gisi wanatuelezea ayu. Sina hata sababu yoyote ya kushakia kenye Mungu alifanya au kenye alituelezea. Kama inaandikwa ya kwamba maji litoka ndani ya mwamba ambayo Musa lipigaka na fimbo yake, mie mina viamini kwa moyo wangu wote. Na kama inaandikwa vile vile katika Wakorintho wa kwanza sura kumi ya kwamba ile mwamba ilikuwa ni Kristo, jo watu wa Israeli walikunywa maji yake, naamini vile vile kwa moyo wangu wote na nafsi yangu yote, kwa sababu ndani mwake mnatokaka uzima. Iwe katika agano la kale na agano jipya, yeye njo kiini ya ufunuo ya Mungu aliye hai. Na yawe wa agano la kale ni Yesu wa agano jipya, yule yule Bwana, yule yule mfalme, yule yule niko. Wana teolojia wakubwa wakubwa nao waliandika kuhusu mambo haya, lakini hawakupataka ufunuo inayofaa kusudi waandike waeleza ile yote kwa hali ya kiungu. Nataka nisome Yoshua 3 mstari ya 9 mpaka 13. Yoshua sura ya 3 mstari ya 9 mpaka 13. Yoshua akaambia basi wana wa Israeli, mkaribie na msikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Kisha Yoshua akasema neno hili, njo mtajua ya kwamba Mungu aliye hai iko katikati yenu. Naenda naruka ile yenye nabakia, mimi naenda mbio mbio kwa mstari wa 11. Tazameni sanduku ya agano ya Bwana wa dunia yote itapita mbele yenu katika Yordani. 12. Mchague basi watu 12 katikati ya makabila zote za Israeli, mtu moja katika kila kabila. 13. Wakati tu miguu ya makuhani wanaobeba sanduku ya Bwana Mungu wa dunia yote, wakati tu miguu yao itagusa maji ya Yordani, maji ya Yordani ni kusema maji yenye inamwangikaka kutoka juu kushuka chini, itakatwa na sehemu ingine ya maji na itasimama sawa vile kuna ukuta. Hizi njo Mungu alikuwa amesema, na njo vile mambo ikakuwa. Je, munaweza sema amina? Amina iko wapi? Ile kukubali ndani mwako tendo ya kiungu. Hapa nguzo ya moto haikukua tena, nguzo ya wingu haikukua tena. Nini njo ilikuwa hapa? Neno lililofunuliwa na Mungu lilikuwa katika sanduku ya agano. Na hawa watu wa Mungu mwa hii wakati hawakukua manabii, walikuwa hawana haja ya kuwa manabii, lakini walikuwa na neno ambalo lilitoka katika kinywa cha Mungu, neno la ahadi ya kiungu, na wakabeba lile neno, na njo maana Mungu akalitambua. Tunasoma neno ambayo inafanana na ile katika Zaburi 114. Kama ninakumbuka vizuri, Zaburi 114 mstari wa kwanza. Haleluya! Watu wote hapa wangepaswa sema haleluya. Tunapaswa kuwa hai, mniamini. Ni lazima ili Roho wa Mungu apate kutenda sana na katika kilindi. Zaburi 114. Haleluya! Wakati Israeli walitoka Misri, nyumba ya Yakobo, wakati walitoka katikati ya watu wenye kusema lugha ya kigeni. Mstari ya pili, Yuda akakuwa pahali pake patakatifu, Israeli akakuwa uwanja wake. Mstari ya tatu, bahari ikawaona ikakimbia, Yordani ikatoweka ikarudi nyuma, milima ikaruka kama vile kondoo, milima midogo midogo ikaruka kama vile wana kondoo. Mina amini hii kwa sababu jo vile inaandikwa mu Biblia. Mungu aliye hai, aliye amuru mambo yote, aliye panga mambo yote, ambaye anaweza kutia nguvu mambo yote, anaweza irusharusha, anaweza fanya miti ipige mikono, kama njo vile inaandikwa mu Biblia. Je, bila haviwezi fika pamoja na Mungu mambo yote inawezekana. Musari ya tano inasema, nini njoo ilikufikiaka bahari kusudi ukimbie? Yordani nini njoo ilikufikiaka ili urudie nyuma? Nini njoo ilikukamataka bahari nyekundu? Nini njoo ilikukamataka Yordani? Kwa sababu gani ulikabulikanaka? Kwa sababu gani maji ilisimamaka kama vile ukuta? Mstari wa sita, milima kwa sababu gani mulirukaka kama vile makondoo? Milima midogo kama vile wana kondoo? Nini njoo ilikufikia? Nini njoo ilikukamata bahari Yordani? Ninyi milima na milima midogo midogo na ninyi miti katika maumbile yote, nini njoo iliwafikia? Nini njoo ilipitikaka? Jibu ku mstari wa saba, tetemeka e dunia mbele ya uso wa Bwana, mbele ya uso wa Mungu wa Yakobo. Mstari wa nane, mwamba inageukaka kuwa mtoni ya maji, na mawe inageuka kuwa chemchemu ya maji. Rafiki zangu wapendwa, tuna ni mzuri kukumbuka kila mara kazi ya Mungu bila kukoma. Na wakati tuna mambo madogo madogo yenye tunataka tuoneshe Mungu katika maombi, si ni mzuri kuambia Mungu, e Mungu, we mwenye ulipasulaka bahari na ukaonesha uwezo wako wote, je, leo hauna uwezo ya kunitendea mema hapa? Kama tunakuwa tunakumbuka vile Mungu alifanya hii mambo yenye nguvu zake zilikuwa naonekana ndani, kama tunavikumbuka na baadaye tunasema, e Bwana, leo ungali na zile zile nguvu, sisi leo njo wenye kubeba neno lako, wenye kubeba ahadi za kiungu ambazo zinaandikwa katika neno la Mungu. E Bwana Mungu Mwenyezi, tambua watu wako ambao uliwachagua ili utukufu wako upate kujidhihirisha kwa sasa. Haitoshe tu kufanya ibada, kusoma maandiko fulani fulani ya Biblia, kuimba nyimbo fulani kisha kungojea amina isemeke. Hapana, tunapashwa jua ya kwamba tulikusanywa mbele ya uso wa Mungu juu tusikie maneno yaliyo hai ya Mungu yenye kutoka moja kwa moja kwenye kiti cha enzi. Na neno inasema ya kwamba Mungu alitufunulia neno lake kwenye kiti cha enzi katika siku za mwisho. Hatukukua tunaketi kwenye miguu ya Gamalieli. Na saa zingine acha niseme hivi, hapana miguu ya Paulo au ya ndugu Branham, leo tena tunakaa kwenye miguu ya Yesu Kristo Bwana wetu. Tuko tunafundishwa na Roho wa Mungu na kuongozwa katika kweli yote. Tuko wenye shukrani kwa ajili ya watumishi wote ambao Mungu alituma na kutumikisha. Na mimi naweza talia sahihi, lakini singelijuaka mambo mengi yenye mimi najua leo kama Mungu hangefunuaka neno lake la unabii. Singelikuwa na ujumbe wowote wa kisasa kwa ajili ya siku ya leo kama singesikiaka mujumbe na kupokea kuelewa gisi mambo inaambatana kupitia nabii wa Mungu. Hivi basi njia za Mungu ni za ajabu kabisa, nasi tunaweza tu kumtukuza na kumshukuru Bwana wetu. Nini njo ilikufikia e bahari? Yordani nini njo ulifanyaka milima? Nini njo mlifanyaka na yote ambayo iko ndani yenu? Ile ilifanyikaka kwa ajili ya upendo wa Bwana, kwa sababu ya Bwana aliyeziumba mbingu na inchi. Lakini alikuwa amechagua watu, alipatiaka Abrahamu ahadi. Sasa zingine tangu Mwanzo 15 mstari wa 13, baada ya miaka 400 nitatosha watu hawa katika ile inchi ya kigeni. na nitawatosha kwa mkono wa uwezo. Wakati muda ulitimia, Bwana akaonekana kwa Musa, naye akampatia kazi ya kufanya kile ambacho alitayarisha kufanya. Je, mina pashwa pinga ile? Hapana. Kama mina jua ahadi, na nipale jo ile neno inayosema, pale jo ile, ile neno kama inakuwa na maana yake. Kama mtu anajua ahadi yenye Mungu alipana, pale mambo yako vizuri. Lakini kama haujua ile ahadi, au yue ufanye nini na yenye Mungu iko nafanya, jo maana hii neno ya ajabu kabisa inasemeka muagano la kale: muwe nguvu nyinyi ambao leo mko mnasikia neno la unabii. Nani jua anajua ile andiko? Sasa zingine ningesoma maandiko mbili wala tatu kuhusu ile. Ni ya muhimu kabisa katika siku hizi tuwe na mwelekeo ya kweli ya kibiblia. Mina soma katika Agayo sura yake ya kwanza, Agayo sura yake ya kwanza mstari wa 12. Halafu Zorobabeli mwana wa Sheasieli, Yoshua kuhani mkubwa mwana wa Yoyadaki, na wote waliobaki katika watu wakasikia kuharifiwa na Bwana Mungu wao, ni kusema maneno ya nabii Agayo, maneno ambayo nao wakatambua ya kwamba alitumwa kwao na Bwana Mungu wetu. Jana tulisoma neno ambako nabii ilikuwa Amosi akakuja kwa mfalme na kumwambia, hapana hapa, toka hapa, kwa sababu hapa ni makao ya mfalme, hauna vya kuhubiri hapa. Na tulifikia kuona ile mambo ambayo ilipashwa kafika na ambayo ilifanyikaka kabisa kabisa, kwa sababu kinywa cha Bwana kilikuwa kimesema. Ilikuwa ni Hosea, tulisoma nini jana? Ilikuwa Amos, ndio Amos, ndio asante. Katika manabii hawa wote na maneno kabisa ya ajabu sana inayosema kuhusu kile ambacho Mungu alifanya na matukio inayotokana na ile, kama watu wanaikubali wala wanaikataa. Nataka vile vile niseme kwa ukamilifu ya kwamba hatutaki tu shambulie watu au tuwaogopeshe, hapana. Lakini ni kazi yetu, ni shurti yetu kukumbusha kabisa bila mizaa ya kwamba haiombe kukataa kujua kenye Mungu iko nafanya na kupita mbali nakyo, lakini nafaa kukikubali kwa shukrani. Ilikuwa ni Amosi sura yake ya saba. Wale ambao wakusikia jana jioni au wanataka isoma, wanaweza isoma. Katika andiko hii tulisoma ya kwamba watu wa wakati wake walitambuaka ya kwamba mtu huyu alitumwaka kwao na Bwana. Kabisa kabisa ile njo ya lazima leo katika siku zetu. Na musikie tena namna gani inasemeka. Mina soma sehemu ya pili ya mstari wa 12, Agayo sura moja 12. Na wale wote ambao walikuwa na baki katika watu wakasikia kuarifiwa na Bwana Mungu wao, ni kusema maneno ya nabii Agayo, ambaye walikuwa natambua ya kwamba alitumwa kwao na Bwana Mungu wao. Kuhusu Yohane Mbatizaji nasemeka ya kwamba alikuwa mtu aliyetumwa na Mungu. Ni mara ngapi jo tuishaka isema hii namna ya kusema hivi? Ni ya mzuri sana, mtu aliyetumwa na Mungu akiwa na ujumbe wa Mungu kwa watu wa Mungu kwa ajili ya kutayarishia Bwana watu na kutengeneza njia ya Mungu, kutayarisha njia ya Mungu ili utukufu wa Mungu ifunuliwe. Wapendwa, je, katika mkutano huu iliyo kubwa kwetu, iliyo ndogo kwa wengine, je, mnaweza uliza, je, mnajua mtu aliye na umaarufu mwenye iko na kavumo kabisa katika kizazi hiki, mwenye tunaweza sema huyu ni mtu aliyetumwa na Mungu, mwenye iko na batiza sawa vile ba mitume walikuwa na batiza, anafundisha kisima mitume walikuwa nafundisha, mwenye neno la Mungu lilikuja kwake, na ambaye kweli kweli alitumiwaka na Mungu. Hatutaki tutae majina ya watu, lakini tunawajua vizuri, na hapo tena hatutaki tuhukumu watu. Yule mwinjilisti mkubwa alishaenda mara tatu kwa papa na akabarikiwa na papa Catherine Kuhlmann, na alishakaenda kule na wengine wengi walifika kule, lakini kulikuwa mtu ambaye naye alifikaka Roma, na jioni ya ile alipashwaka zungumza na wapasha habari, na akauliza shurti ni gani juu ya kuonana na papa. Bakasema usimugeuzi yake mugongo, wewe usogee tu mbele yake, saa unatoka mbele yake urudie kinyume nyume. Wakamuelezea mambo yote, akasema tu neno moya, musahau ile. Ilikuwa na basi kabisa pale, ile ilikuwa inatosha. Hapana vile. Na nabii wa kweli, je, angeendaka kuona nabii wa uongo kusudia apate baraka kwake? Hapana. Mungu alikuwa anatuma watumishi wake kila wakati kusudi waletee watu wake neno lake. Hapa wanatuelezea namna gani walitambuaka ya kwamba Bwana Mungu wao alimutumaka kwao. Moyo yangu inapasuka kabisa, na japo najua mbele ya Mungu, Biblia iko wazi mbele yangu, ya kwamba historia ya wokovu imetimilika katika kizazi chetu, na tunaishi kabisa katika siku za kurudi kwa Bwana. Wako wapi wale ambao leo wako wanatambua kile ambacho Mungu alifanya katika siku zetu? Wale wanaotambua wakati, ujumbe na kenye Mungu kwa nafanya kwa sasa, kwa ajili ya kutia mwangaza kumambo. Acha tuseme hivi, hakuna ujumbe ya William Branham na ingine ujumbe ya Ewald Frank. Kuna ujumbe moja tu ya kiungu, na hii ni ushuhuda ya jumla ya maandiko matakatifu, ufunuo ya mpango wote wa wokovu wa Mungu wetu. Watu wa Mungu hawakukuwaka na ujumbe yao, haiko hivi asema fulani, hivi asema fulani, hapana. Ni hivi asema Mungu katika neno lake. Watu wa Mungu wanakuyaka na neno la Mungu. Heri wale wote wanaoelewa vizuri na wanaobeba kwenye moyo neno la Bwana wetu linalotoka katika Injili ya Yohane 13 au Mathayo sura yake ya 10, kisha Yohane 12. Hapa katika Yohane 13 mstari 12 inasemeka, kweli kweli ninawaambia, yeye ambaye wakati nitamtuma mtu anamupokea, minjo anapokea. Aye njo mtu aliza niambia mie sihitaji mtu, niko na Yesu, niko na neno, niko na vyote. Saa zingine uko na vyote mumawazo yako, lakini je, uko na vyote sawasawa na mawazo ya Mungu? Je, uko kwa usasa katika ufalme wa Mungu? Inaandikwa hapa, Bwana wetu alisema kweli kweli. Na wakati tunasikia kweli kweli, inafaa kufanya angalisho sana na yenye tafuata. Lakini kama unasikia kweli, inafaa kufanya angalisho na yenye tafuata. Lakini kama unasikia mara pili kweli kweli, haifai kuendelea tu kusoma, lakini nafaa kuingia wewe wote katika andiko yenye inahusika pale. Kweli kweli ninawaambia, anasema na nani? Anasema na wanafunzi wake, wale ambao inahusika hapa ku sura ya 13, ambao alishiriki nao meza akawaosha miguu. Ni kusema anasema na walio wake. Kweli kweli ninawaambia, yeye atakaye pokea mwenye mimi natuma, Tunaamini ya kwamba mtu alitumwa na Mungu. Tunaamini ile kwa moyo wetu wote. Sawa vile tumeshasema, hatuko tunahubiri wanadamu, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu alikuwa na watu. Yohane 20:21, kisha akawaambia, salama iwe nanyi, kama vile Baba alivyonituma, nami ninawatuma. Mwito moja kwa moja ya kiungu yenye mtu anajua siku na saa, unajua kazi ulipewa, mtu anajua kabisa kienye aliambiwa wakati aliitwa. Musa si alikuwa anajua, alikuwa anajua wala hakukua anajua. Musa alikuwa anajua kile alimwambiaka wakati ya kuitwa kwake. Yoshua si alikuwa anajua, Elia alikuwa anajua, hakukua naitwa, hawakukua naitwa tu, lakini kulikuwa maagizo walikuwa naambiwa. Yohane Mbatizaji, Paulo alishakaieleza mara mingi katika Matendo ya Mitume, akaeleza kabisa kabisa kile ambacho aliambiwaka wakati ya mwito wake, nitakutuma mbali katika mataifa. Tuko na habari nyingi ya ile mazoezi, tukizikusanya zote pamoja tunaelewa kwa jumla mambo ambayo ilipitikaka. Kila mtu wa Mungu alikuwa anajua siku na saa, na mpaka leo angali anajua jinsi inasemeka ile maneno yenye Bwana anasema wakati wa mwito wake. Marafiki zangu wapendwa, kwa ile wakati hawakumtambua, kwa ile wakati ni wanani wale ambao tunatoka kusoma? Amos hakujulikana. Sasa yule mtu mwenye alikuwa msimamizi pale akasema, wende, wende kula mkate yako fasi ingine. Hapa ni makao ya mfalme. Hapa sijo tunatawala. Hapa sijo tuko na cha kusema. Hapa hakuna fasi yako wewe sa vile nabii. Na mnisamehe kama hii andiko inaseme, inaandikwa mara nyingi. Sina ile maandiko mbele yangu, lakini inaandikwa katika Amosi 7:12. Halafu Amati akaambia nabii, simama toka wende kule katika nchi ya Yuda, kula mkate yako kule na utabiri kule, lakini Beteli usionekane kama vile nabii. O Yerusalema, nyie wenyewe mnapigaka kwa mawe manabii na kutesa wale waliotumwa kwako. Swali ni hii, kwa sababu gani haiandikwe unatesaka wainjilisi, walimu au wachungaji? Kwa sababu gani haiandikwe mwenye anapokea mwinjilisi atapokea malipo ya mwinjilisi? Tangu mwanzo manabii ndio walikuwa kinywa cha Mungu mwenyewe hapa kudunia, na tangu ile wakati ya zamani watu hawakuwa nataka kusikia maneno ya Mungu, walikuwa nataka tu madesturi ya kidini, wanajiachilia kutulizwa tulizwa na manyimbo za mzuri na matafsiri ya mzuri yenye wanafanya kule. Ile haitoshi, Mungu iko na haki ya kusema. Hivi basi, kwa wale wote wanaotambua ya kwamba yeye ni mtu aliyetumwa na Mungu kwa ajili ya kupokea kenye alisema, na mina waambia vile vile, kama hila ya wale watu, jama ya wale watu ni gani, wanajihakikishiaka kisi wanataka, wanasema hapana, huyu haizi kuwa alitoka kwa Mungu. Kwa sababu wakati tu wanakubali kama ni mtu mwenye alitoka kwa Mungu, wanapashwa ti, na ile njo hawataki, wanataka waendele tu kisi walikuwa mbele. Na njo mana wanapashwa tuliza zamiri zao, kujiambia maneno fulani ya kujituliza ili wapate kudumu katika ile kujituliza ambayo kabisa haiko hata pumziko wala utulivu ndani ya Mungu, lakini ni pumziko yenye wao peke walijiumbia. Kuna neno la muhimu sana kuhusu mahubiri au kutumwa ya mtu wa Mungu, na hapa katika Luka 7 tuko na jibu nzuri sana, au tuna maonyesho mazuri sana kuelewa vizuri kama mambo inaweza fanana namna gani. Luka sura 7:9-13. Na watu wote ambao walikuwa namusikia, hata watosa kodi, wakajiambatanisha na mapenzi ya Mungu, wakijiachilia kubatizwa na Yohane. Makumi tatu. Lakini wafarisayo na walimu wa sheria walikataa mpango ya wokovu wa Mungu kwao wenyewe, wakati wana katala kujiachilia kubatizwa na yeye. Mtu anaweza uliza mpango ya wokovu wa Mungu, je, inafungwa kumutu mumoya mwenye kwa gafula tu anahubiri ubatizo kisha anabatiza watu mu Yordani? Kulingana na neno hili, ndio, kwa sababu ni Mungu mwenyewe njo iko natenda pale, ni Mungu mwenyewe njo iko nasema pale, Mungu mwenyewe njo iko naandika historia ya wokovu hapa kudunia. Haihusu mtu mwenye iko na pesa nyingi kisha anajileta anajionesha sasa vile mwinjilisti na anashikia vitu vinaendeka wakati watu 1000 wako naimba wote pamoja. Inahusu historia ya wokovu wa Mungu hapa kudunia, na wakati inahusu mpango wa wokovu, na tulisoma waziwazi neno hapa mstari ya 13, lakini wafarisayo na walimu wa sheria walikataa mpango ya wokovu wa Mungu kwa ajili yao wenyewe. Kweli kwa jumla hawawezi kataa, kwa sababu mpango wa Mungu hao inadumu. Lakini mpango ya Mungu inadumu kwa wanani? Ni kwa wale wanaoitii, hapana kwa wale wanaoikataa. Na ndio maana inaandikwa ya kwamba walikataa mpango ya Mungu ya wokovu kwa ajili yao. Manake haihusu Yohani, na leo haihusu mwanadamu. Leo inahusu na hii naisema mbele ya Mungu Mwenyezi atakaye hukumu siku moja walio hai na walio kufa. Leo katika kanisa la Mungu aliye hai, inahusu mpango ya wokovu wa Mungu, inahusu mahubiri, inahusu kabisa jumla ya utimilifu ya mpango wa Mungu. Na juu ya ile ni ya lazima ya kwamba tusitie pembeni vitu vyenye Mungu iko nafanya, tukikuwa tuko tunawaza ndio mpaka sasa hatukuaminiaka vizuri. Ni kuhusu nukta ngapi jo nishaka jisaisha mimi mwenyewe. Nilikuwa minajifunza na kusikia bila kuchoka mambo mengi, lakini nilikuwa nafanya kama vile wanafunzi wa Beroya. Nilikuwa nachunguza maandiko siku kwa siku kusudi nihakikishwe kama kweli kweli jo vile mambo yako. Mtu anaweza hakikishwa kama mwingine iko na makosa, na unawaza kama unaweza vionesha kabisa kibiblia, lakini kuhusu ile inafaa kusema haitoshi kutegemea tu andiko moja biblia. Inafaa kukamata ushuhuda yote, na wakati inahusu mada fulani inafaa kukamata maandiko yote ya biblia ambayo inatembea nayo. Mwenye anakamata tu andiko moja anaweza jidanganya kabisa sana. Shetani si naye anakamataka naye maandiko. Alisemaka hata kwanza imeandikwa atapatia wa malaika wake agizo watakubeba kumikono yake. Anaweza taya maandiko, anayua biblia kuliko wahubiri wengi, na wakati inafaa anayua hata kuitaja. Lakini Bwana wetu alisema imeandikwa tena. Inafaa kuongeza na kukamata ingine maandiko kusudi mtu apate kuelewa kwa jumla mafasirio na jibu ya Mungu. Jua kupokea jibu ya Mungu, hapana kupitia andiko moja, lakini kupitia ushuhuda yote ya maandiko matakatifu. Na hivi Mungu anaweza endelea kutembea pamoja nasi. Na inafaa kabisa kujivua majivuno yote, kiburi yote, kushindana yote, kujiwazia yote, lakini kutii, kujitiisha chini ya mkono wa uwezo wa Mungu. Hapo sasa hatutajua kitu vizuri kuliko wengine, pale tutasujudu mbele ya Bwana. Acha niwaelezee kenye kilinifikia. Kama vile Saulo wa Tarso ambaye alisema ya kwamba na hesabu mambo yote kuwa vile mavi kwa ajili ya kupata Kristo, benye alikuwa natumainia mbele vikatoweka, akapokea ufunuo ya Yesu Kristo, naye akadumu ndani, akakaa ndani, na mambo ambayo alikuwa najua kuhusu Mungu ikafunuliwa kwake. Wapendwa, acha tufanye ufupi ya ile ambayo tumesema hapa leo. tunaishi kumwisho ya wakati kabisa, ninahakikishwa na ili wakati Bwana mwenyewe anasema kuhusu alama, na kisha anatuambia akitia mkazo kabisa na kusema waziwazi, wakati mtaona mambo yale yanafika, inueni vichwa vyenu, kwa sababu mnajua hapana juu mnawaza, lakini juu mnajua ujuzi ya kiungu yenye kujengwa juu ya utimilifu ya unabii za kibiblia katika siku zetu. Hapo mtajua ya kwamba ukombozi wenu unakaribia. Israeli imerudia, taifa inapigana na taifa ingine. Kwa mwisho kutakuwa salama, wakati watasema salama na utulivu, hakuna shida yoyote. Pale njo maharibifu itakuja. Tuangalie kando kando yetu, tuone venye viko vinapitika, magawanyiko kati ya mataifa au kati ya taifa na bara, magawanyika katika dini, ile magawanyiko yote watu wako wanaimaliza. Mambo yote iko naenda kwa ile umoja ya kiulimwengu. Inahusu nini? Inahusu vile vile ya kwamba kanisa la Mungu aliye hai leo lipate kuungana chini ya kichwa kimoja, ni Yesu Kristo Bwana wetu. Yeye ndio jiwe la pembe na yeye ndio jiwe la kufunika. Yeye ni Alfa na Omega. Mukiroho tuko tunaona ya kwamba Roho wa Mungu kabisa kabisa iliingia mukazi fasi yote, katika dini zote, katika makanisa yote ya uhuru, kwa ajili ya kutimiza kwa namna moja wala ingine kazi ya mwisho, ili hesabu ipate kuenea na Bwana arudi. Naye alisema katika Zakaria sura 4, si kwa majeshi au kwa uwezo njo ile tafanyika, lakini ni kwa Roho wangu. Na wakati mimi nasoma hapa katika kitabu hiki cha ukarasa 217 ya kwamba wanasherekea meza ya Bwana kwa hali ya kikatolika na karistia, kisha wanaimba kwa lugha, wakati wanasema ya kwamba Maria njo mwanjilisi, njo mlinzi wa dini na mambo yengine. Mina jua kufanya utofauti, mina jua ya kweli na vya bongo, lakini nitajilinda kushakia tendo la Roho Mtakatifu. Muachie tendo la Roho Mtakatifu uhuru wake wote, ili ipate kumiminwa juu ya kila yeyote mwenye mwili, ili kupitia tendo la Roho Mtakatifu neno liongezeke, na kwa mwisho watu wapate kuabudu katika roho na kweli. Ni kusema neno jo kweli, na hivi Mungu ataita wake watoke kutoka katika watu wote, mataifa yote, lugha zote, sehemu zote, madini zote. Kitu kimoja kiko hakiko, hakika haiko kundi ya uamsho ndio itanyakuliwa, lakini ni bibi harusi wa mwana kondoo, yeye aliyeoshwa katika damu ya mwana kondoo. Nimekombolewa, niko na haki ya kujisifu juu ya ile bibi harusi aliyebeba neno, aliyetiliwa muhuri ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya siku ya ukombozi ya mili yake. Sio wote wanaosema Bwana Bwana njoo wataingiaka mbinguni. Sio vile vile wote wanaofukuza mapepo, sawa vile tunasoma katika Mathayo 7:21, lakini wale wanaofanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Tunatofautishaka. Ile kuonekana na nguvu ya tendo ya Mungu na kuonekana ya bibi arusi wa mwana kondoo, anayejipamba, anayekamilishwa, anayebeba jina ya Bwana arusi, anayebeba uzima wake, anatiwa muhuri ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya siku ya ukombozi wa mwili wake. Haiko sijo tutahukumu, lakini ni Bwana, na tunahakikishwa ya kwamba atakuwa na namna yake ya kutenda kama vile inavyoandikwa. Inampendeza katikati ya watu wake ya kwamba watu wote wanaotubu wakuje kwake. Martin Luther alikuwa nani? Alikuwa padiri wa Kikatolika. Wale watu wote wa Mungu ambao Mungu alitumikishaka walikuwa kwa nani? Walikuwa natokea madini mbalimbali. Na leo tena kwa kumaliza, Mungu yuko anaita katika watu wote, lugha zote na mataifa yote, lakini inahusu kile ambacho Yesu alisemaka. Mathayo 16:18, nitajenga kanisa langu na milango ya Hadesi haitalishinda. Tunafanya tofauti kati ya kutingiza na kubadilisha tendo ya Roho Mtakatifu na mwito kwa kutoka na matayarisho ya bibi harusi wa kweli wa mwana kondoo. Bwana asifiwe na atukuzwe kwa ajili ya maajabu yake na tendo lake la ajabu katika siku zetu. Asifiwe na atukuzwe kwa milele yote. Haleluya, amina, amina. Tusimame na tumtukuze Bwana sote pamoja. Ndugu Rusi, je, unaweza kumshukuru Bwana? Ee Baba wa mbinguni, tunakupigia asante kwa moyo wote kwa sababu ya neno lako takatifu na la damani, na vile vile kwa sababu ya saa hii ya asubuhi. Ee Bwana, tunakupigia asante kwa moyo wote kwa sababu ulitupokea, ulitujaza neema, ulitutosha katika mambo yote, ulitupatia mwangaza ee Bwana kuhusu neno lako, kuhusu maneno yako ee Bwana. Ee Bwana, hatutaki tujisifu sisi wenyewe, lakini tunajinyenyekeza mbele yako ee Bwana uliye hai wa kweli na mwaminifu, na tunakushukuru ee Bwana kwa moyo wote kwa sababu ya neema yako, kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya rehema yako ee Bwana. Tunakushukuru vile vile kwa sababu uliita katika siku hizi watu watoke ambao uko unaangazia, sawa vile uliangaziaka Saulo ukimuita atoke kwenye njia ya Damasiki. Sifa na shukrani, utukufu na maabudu. Ee Bwana, tunakuomba ita tena wateule wako katikati ya mataifa. Ee Bwana, uwaache waje kwako na sote pamoja, mkono mkononi, tukutumikie na tungoje kuonekana yako iliyo hapa karibu. Ee Bwana, kwa sababu utaonekana hapa karibuni. Sifa, utukufu na maabudu ee Bwana. Tuko tunaona watu wakifuata njia zao wenyewe, wakifuata desturi zao wenyewe, wakifuata makanuni yao ya imani wenyewe, lakini watu wako wako natoka munuru wanaenda katika nuru, wako wanaendelea kupanda wakielekea mbinguni. Haleluya, sifa na heshima, utukufu na maabudu zikurudilie hata kwa saa hizi za asubuhi kwa jina la Yesu. Haleluya, amina, amina. Ndiyo ndugu na dada wapendwa, tunafika mwisho ya mahubiri yetu ya siku ya leo. Kwa leo tulifuata mahubiri iliyohubiriwa na ndugu yetu Ewald Frank tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka wa 1990, na kichwa ya mahubiri nasema baada ya mchangamano matengano yanapaswa fuata, na watu wa Mungu wanapaswa tambua mtu wa Mungu. Mungu apewe sifa kutujalia neema ya kutoka, kujitenga na kutambua wale ambao Mungu alitumikisha mwakati yetu. Atubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.